Бүгін Татарстан президенті Рустам Минниханов Технодинамика акционерлік жәмғиеті генераль директоры Игорь Нысенков білен шырашты. Яқылар Қозан авиация заводын олға таба модернизациялау мәсәлләре һәм предприятиені техник яқтан яңадан жиһазландыру темплары, шулай уқ перспектив проектлар бойынша хызмәттәшлік турында фикер алышты. Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан Республикасының ин яхшы ғайләләрін хүрмәтләүгә бағышланған тантаналы шара булды. Қабул итү Татарстан Республикасы Президенты Рустам Минниханов һәм аның хатыны Гөлсинә Минниханова исеменнән оештырылды. Шара ел сайын Татарстанның дәүләт бәйрәме Республика көне алдыннан үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, 8 ел эчендә әлеге шарада 400-дән артык Татарстан ғайләсе катнашкан. Быел кабул итүгә барлык муниципаль районнар һәм һәр округларыннан 48 гаилә чакырылган иде. Алар нигездә күп балалы гаиләләр.
Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең асыл кыйммәтләренең саклаучы булды. Нәкъ менә гаиләдә бала хезмәт яратырга, игелекле булырга өйрәнә. Һәр гаиләгә бәхет һәм иминлек телим. Гаиләләр нык булсын. Барыбызга да якынлашып килүче олы бәйрәм республика көне белән котлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә.
Бүген Татарстан президенты Рустам Минниханов тарихи жерлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссиянең чиратта утырышын уздырды. Утырыш Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда Татарстан президенты ярдәмчесе Олеся Палтусова, Казан мэры Сүрмешин, мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты вәкилләре катнашты. Фикер алышуга Казанның тарихи жерлегендәге 18 төзелеш һәм реконструкция объекты чыгарылды. Шулай ук биләрнең төбәк әһәмиятендәге тарихи җирлегенең шәһәр төзелеше регламентларына карата таләпләр, территория чикләре буенча документ проекты каралды. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанга танышу визиты белән килгән Луганский халык республикасы делегациясе белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин делегация әгъзаларын Татарстан Дәүләт Советының депутатлар корпусы исеменнән сәламләде, гуманитар һәм икътисади элемтәләрнең киңәюен билгеләп үтте. Татарстанлылар Донбас халкын хуплый һәм һәр яклы гуманитар ярдәм күрсәтә. Татарстан Республикасында Донбас халкы өчен 562 тонна гуманитар ярдәм җыелды. Һәм җибәрелде, диде ул. ЛНР Халык Совет рәисе урынбасары Андрей Сапельник Фәрит Мөхәммәтшинга җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде һәм очрашуда катнашучыларга икътисадны торгызу буенча күрелә торган чаралар турында мәгълүмат бирде. Безнең өчен Россия илләренең аерым алганда татарстанлыларның халык хуҗалыгы эшен оештыру өчен ярдәме бәяле бетергесез. Шундый ярдәм нәтиҗәсендә без үзебезне Россия халыклары гаиләсендә тойдык, диде ул. Луганский Халык Республикасы делегациясе әгъзаләре Татарстан парламентының эшен оештыру мәсьәләләре төбәкләр арасында хезмәттәшлек итү мөмкинлеге белән кызыксынды. Бала Сити мультилингваль балалар бакчасында мәктәпкә чәяштәге балаларга татар телендә белем бирүче тәрбиячеләр һәм укытучыларның икенче Туган тел фест республика күләм фестивале булды. Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов фикеренчә, балада туган телгә мәхәббәт уятып, аның матурлыгын оқылыгын әдәби көчен сиңдерә белгән укытучылар, тәрбиячеләр, кадерле кешеләр булачак. Бүген татар телен өйрәнү мәҗбүри әйбер түгел. Дөрес, ул дәүләт теле буларак мәҗбүри уку программасына бу уку елыннан керде. Мөхит шундый булгач, әти-әни бик кирәксенми. Әмма татар теле рухи байлык. Бу очракта татар теле укытучысы яки тәрбиячесе үз намусы белән укыта, диде комиссия рәисе. Марат Әхмәтов үзе җитәкләгән комиссия, Татарстан мәгариф министрлыгы, муниципаль хакимия җитәкчеләре балалар бакчаларындагы милли мохиткә, милли тәрбиянең эчтәлегенә күбрәк игътибар бирергә тиеш дигән фикердә. Тукай районында бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасы булды. Бу районда шагыйрь хөрмәтенә куелган беренче монумент. Ачылыш тантанасында Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов та килгән иде. Район башлыгы Фаил Камаев һәм Бөтендөнья татар конгрессының Чаллы бүлеге рәисе Факил Сафин белән бергә ул яңа һәйкәлгә шулай ук сугышта һәлак булган хәрбиләр обелискына чәчәкләр салды. Шуннан соң Марат Ахматов яңа бистәдә яңартылган паркны һәм капиталь ремонттан соң ачылган мәдәният йортын карады. Шулай ук иҗтимагый киңлектән ерак түгел урнашкан чаңгы базасы белән танышты. Соңыннан Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары гигант җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятендә хуҗалык җитәкчеләре һәм авыл җирлеге башлыклары белән очрашты. Татарстан Ауыл Хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 62%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3 миллион 513 мең тонна. Уңыш җыелган мәйдан 927 мең гектардан артык. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыела. Болар хакында иртәгә офыклар тапшыруында эшлекле сөйләшү булачак. Тапшыру турыдан-туры эфирдә 15 сәгать 20 минутта башлана. Федераль ташламаларга ия булган кешеләргә 1 октябрьгә кадәр карар кабул итергә кирәк. Соцпакетны калдыргамы яки аннан баш тартып акчасын алыргамы? Теманы булачак табибе Алина Сафиуллина дәвам итә.
Медицина хезмәткәрләре генә түгел, социаль ташламаларга ия булган гражданнар да яхшы белә. Социаль хезмәтләр җыелмасыннан баш тарткан очракта акчалата компенсация күләме 1011 сум 64 тиен тәшкил итә. Акчалата компенсацияны сайлаган очракта шир кискенләшеп китеп, озак дауланасы булса, ул акча гына җитми. Соцпакеттан баш тартучылар дарулар өчен үз кесәсеннән түләячәк. Җитди авыруларны дәваларга меңнәрчә, хәтта миллионланган сум чыгым тотылырга мөмкин. Соцпакет табиб рецепты буенча бушлай дарулар белән генә тәэмин итеп калмый, бушлай дәвалану һәм кыйбатлы операцияләр ясату мөмкинлеген дә бирә. Медицина ярдәменә мохтаҗ кеше, әгәр төптән уйламыйча, социаль пакеттан баш тарткан булса, социаль хезмәткәрләр җыелмасына хокукны 2022 елның 1 октябренә кадәр кайтарырга да мөмкин. Моның өчен гариза белән пенсия фондына мөрәҗәгать итү кирәк. 2022 елда бушлай дарулар алучыларга андый гариза язу кирәкми. Федераль бюджеттан дарулар белән тәэмин итү программасы 2005 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Федераль ташламага ия булган кешеләр исемлегенә сугышта катнашучылар һәм сугыш инвалидлары, барлык төркем инвалидлар, инвалид балалар, блокадниклар керә.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 25 август, пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яуын-төшемсез, җил үзгәрүчән юнәлешле, талгын һава температурасы төнлә 10-15, көнбатыш районнарда 19 градуска кадәр җылы, көндез 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.